galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin salaasaha bisha ogostna waa 8 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jiray idinka daadihin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: Kenya oo ay si habsami leh uga socoto doorashadii guud, kuraasta loo tartamayana waxaa ka mid ah tan madaxweynenimada.
galabta hadduu ilaah yiraahdo waxaan sugaynaa guul, guul ani iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xertayda ku jira oo xerta Jubilee, guulan galabta sugaynaa annaga xer baan. caqabada waxaa weeye mashiimihii baa xoogaagoo very slow ah, laba meel oo xaja mashiimaha isku qaldameen iyo reemankii oo dheer.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida looga codaynayo gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya.
si fiican bay u socotaa. waxaan aad ugu faraxsanahay dadweynaha Mandera East in wax rabsa ah iyo dhibaato ah ilaa hadda aanan lala kulmin oo ay micnaha doorashadan si fiican u socoto, inkastoo aan arko xoogaha kombiyuutarada la keenay iyo wixii xoogaha ay tiib socdaan, laakiin welina ay socoto.
waraysi ku saabsan maxaabiis kale oo Soomaaliya oo lagu xukumay waddanka India.
barnaamijka amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Kenya waxaa maanta loo dareeray codaynta doorashada madaxweynenimo ee waddankaasi, taasoo soo afjaraysa olole aasaasi ahaa walwal laga muujinayay. dadka codaynaya ayaa bilaabay inay safaf dhaadheer galaan ka hor intuusan waaga dilaacin saaka. dadka qaarkoodna waxa ay ku qaadatay inay codeeyaan ku dhowaad 4 saac. doorashadani waa middii labaad oo ay ku wada tartamaan madaxweynaha talada haya oo 50 jira iyo ninka ay wakhtiga dheer siyaasadda isaga soo horjeedeen Raila Odinga oo 72 jira. Raila Odinga doorashadani waxay u noqonaysaa markii 4aad ee uu isku dayo in xilkaasi uu ku guuleystay madaxtinimada. doorashadan oo Raila Odinga eedeemo musuqmaasuq ku eedeeyay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ku bilaabatay dilitaan la dilay mid ka mid ah madaxda ugu sarreysa guddiga madax bannaan ee doorashada. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sidoo kale la sheegayaa in uu arrimaha dalka Kenya ka hadlay doorashadan ugu baaqay in ay noqoto mid si xor ah oo cadaalad ay ku dhacdo.
in ka badan 30 qof ayaa dhaawacmay kadib markii xilli dambo maalintii Isniintii qarax uu ka dhacay magaalada Lahore oo ku taalla bariga dalka Pakistan. Cabdulla Khan oo ah sarkaal sare dowladda ka tirsan kuna sugan Lahore ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa laga buuxiyey gaari ay khudaar siday, isagoo intaasi ku daray in ugu yaraan 4 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo badankoodu ay ahaayeen dad rakaaba. magaalada Lahore oo xarun u ah gobolka Punjab ayaa udubdhexaad u ah awoodda Nawaz Sharif oo ah ra-iisul wasaarihii horaantii bishan ay maxkamadda sare xukunka ka tuurtay, iyadoo ku eedeysay inay jirtay hanti u qarsaday ra-iisul wasaarahaasi.
wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in 2 qof oo rayid ah lagu dilay inta u dhexeysa magaalada Baydhabo iyo deegaanka Goofgaduud oo 30 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Baydhabo. dadka la dilay waxay saarnaayeen mooto nooca bajaajka loo yaqaan, kuwaasoo ay rasaas ku fureen kooxaan la garanayn. hase ahaatee, gudoomiyaha deegaanka Goofgaduud sida uu Cali Shebey oo v o a la hadlay ayaa sheegay in 2 qof ee shacabka la dilay taxshiirad huwiyeen kooxda Al-Shabaab. Goofgaduud waxay ka mid tahay deegaanada ay Fariisiinka ku leeyihiin ciidamada maamulka Koonfur Galbeed.
madaxweynaha Mareykanka ayaa maalinimadii Isniintii warbixin ay siiyeen sirdoonku ku qaadanayay xaruntiisa ciyaarta golofka ee ku taalla magaalada New Jersey, isagoo telefoona saacad qaatayna kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson si uu falanqayn ugala yeesho arrinta Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana uu xog uga helo safarkiisa uu ku marayo Koonfur Bariishiya. Lindsay Walters oo ah afhayeen u hadashay aqalka cad ee Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisay shaqada madaxweynaha xilli uu ku jiro fasax, sida oo kalena madaxa shaqaalaha General Kelly iyo gacanyeerayaal kale ayaa kula sugan New Jersey. Waqti hore isniintii ayaa Kuuriyada Waqooyi ay ka hortimay qaraarkii Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ay sida aqlabiyadda ugu codeeyeen go'aankii ahaa in cunaqabateyn dheer iyo lagu saaro Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay kantaalaha ridada dheer ay tijaabisay bishii Julay. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa booqashay ku jooga magaalada Manila ee caasimadda dalka Filibiin, isagoo ka qaybgalaya shirka ay leeyihiin ururka ay ku bahoobeen dalalka Koonfur Bari Eeshiya.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. Doorashada guud ee waddanka Kenya ayaa si habsami leh uga socota waddankaasi, ilaa iyo haatanna lama soo sheegin wax shaqaaqaa oo dhacay, inkastoo ay meelaha qaarkood ay dib u dhacday xilligii la furi lahaa sanaadiiqdii codbixinta. In ka badan 19 million oo qof ayaa u diiwaan gashan inay codeeyaan. Madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo 50 jir ah ayaa u tartamaya in markii labaad xilkaasi loo doorto, waxaana jagada kula hardamaya Raila Odinga oo hogaamiye mucaarad ah islamar ahaantaasina jira 72 sano. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka isbahaysiga NASA Raila Odinga ayaa codkooda dhiibtay goor hore oo saakaya. Uhuru waxa uu gaaray goobta la yiraahdo Motoma oo ka tirsan deegaanka uu ka soo jeedo ee Kitundu South, halkaasi oo la sheegay 12 aroornimo ee saaka inuu halkaasi isaga iyo marwadiisa Margaret Kenyatta ay gaareen. Waxaana ay safaf dhaadheer oo dadku ay ku jireen ay kala qayb galiyeen, halka Raila Odinga isaguna 12 aroornimo uu gaaray deegaanka Kibra, halkaasi oo ah goobaha isagana laga soo doorto. Halkaasi uu codkiisa ka dhiibtay isagoo marwadiisa Ida Odinga ay la socotay. Madaxweyne Uhuru markii uu codkiisa dhiibtay ayuu warbaahinta la hadlay.
So far I'm happy and I'm wanting to encourage many Kenyans. My wife here has spent 2 hours or 3 hours on the line this morning.
Madaxweyne Uhuru waxa uu yiri, "Aad ayaan ugu faraxsanahay ilaa iyo haatan qaabka ay u socoto codbixintu, inkastoo ay jiraan jawi markaasi aad u qabow sabab dhaadheer ayaynu ku jirnay 2 saacadood ilaa 3 saacadood. Waana dareemayaa," buu yiri, "inay tahay markii ugu horreysay oo Kenya ay doorashooyin ay gasho bisha Agoosto ah bil qabow, isla markaana aan dadku markaasi u adkaysan karin inta badan. Hase yeeshee, waxaad fursadan ka faa'iideysanaysaan inaad u dulqaadataan si aad go'aanka aad doonaysaan aad u gaartaan." Gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya, Wafula Chebukati, ayaa isaguna la hadlay dadweynaha. Waxaanu sheegay in doorashooyinka iyo codbixintu ay si wanaagsan u socdaan, isagoo ka hadlayay goobta Bomas oo ah goobta sida weyn ay u fadhiyaan hogaamiyaasha IEBC ee golaha xagga doorashooyinku. Waxa uu yidhi, "Meelaha codbixintu ay goor dambe furantay, waqti dheeraada ayaan ugu dari doonaa." Chebukati waxaa kaloo u sheegay in ololahani uu u soconayo si wanaagsan dalka oo dhan, ilaa iyo haatanna wax dhibaato ah oo caqabada aanay jirin.
"We urge all voters to ensure that they have their national identification cards or passport. You do not need..."
Gudoomiyaha golaha doorashooyinka Mr. Wafula Chebukati waxa uu sheegay in loo baahan yahay oo keliya waraaqaha aqoonsiga qaranka ID-ga ama baasaboorka. "Uma baahnidin," ayuu yiri, "inaad soo qaadataan waraaqaha codaynta ama codbixinta iyo waraaqaha cadeymaha diiwaangelinta. Waraaqaha lagu codaynayo oo keliya ayaad 6 sanduuq ee kala duwan ee musharixiinta aad daraynaysaan aad ku dooran kartaan. Fadlan xaqiiji in waraaqda aad codka ku bixinayso dhabarka dambe ay ku taalo shaabada IEBC ee golaha doorashooyinka waddanka Kenya." Iyadoo doorashooyinku ay bilowdeen saaka 6 aroornimo, isla markaana la filayo in lasoo gabagabeeyo 6 maqribnimo. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Sidoo kalena dhegeystayaal, codbixinta ayaa si habsamiya uga socota gobolka Soomaalida ee dalka Kenya, waxaana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ku jiraan si ay codkooda u dhiibtaan. Gobolka ayaa xasiloon inkastoo ay jirtay cabsi laga qabay in weeraro ay geystaan maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixinta waxay noo diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Saaka waa berigii shacabka reer Kenya waxay u dareereen goobaha codbixinta, inkasta oo dadweynuhu ay u codeynayaan golayaasha baarlamaanka, deegaanka, mas-uuliyiinta gobollada iyo qaybo kale. Haddana doorashada ugu mudan ee isha lagu hayo ayaa ah tan madaxtooyada. meelaha doorashadu ka socoto waxaa ka mid a gobolka waqooyi bari ee soomaalidu degto. Goobaha codbixinta ayaa la arkayaa in dadweynuhu ay safaf dhaadheer ku jiraan, sida uu sheegayo codbixiyahan ku sugan Gaarisa.
Markuu saacadu ay ahayd 10 saaxiibnimo, waxaan imaanay polling stationka la yihahdo guest house si aan kuurahaynaga u ridno, laakiin waxaan aragnay xoogaa dib u dhac fara badan inuu dhacay. Haddana ay toos u bilaabanayso saacadana ay tahay 10 oo rubac ka dhigmo, taas waxaan ku eedaynaynaa guddiga doorashada.
Nadiif Jaamac oo u tartamaya bara saabka Gaarisa County ayaa ka hadlay habka ay doorashadu u socoto.
Waxaa weeyaan waa farxad aad u ballaaran in maanta saa arkayna doorashadii ay si fiican u socoto. Maalinkana saaogsoonaha waa maalin taariikhi oo aad u weyn weeyaan, waa maalin dalkan Kenya la isdooranayo oo madaxweynaha ilaa iyo xubeyqaybta u hooseyso ilaa maartay la dooranayo. Marka waa ku faraxsana in doorashadii maanta magaalada Gaarisa si fiican uga socoto. Dhowr meel baan soo maray, waxaa ii muuqataa in ay dhibaato jirin. Systemka saake markuu la bilaabay waa wax cusub weeyaan. Meela waa jirtay waxoogaa laga sheegay, waxoogaa daahitaan way jirtay, meela waxoogaa ejensiyaha la cariiriyay waa jirtay. Laakiin hadda wax weyn oo aan dhihi karno dhibaatay keeni kartaa ma jirto, isaan rajaynayno.
Hase ahaatee, Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah mudanayaasha Soomaalida ee u tartamaya golaha baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in meelaha qaar ay safafku dhaadheer yihiin ama goobaha codbixintu ay isku khaldameen.
Si fiican u codeeyey ani iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay. Doorashada maanta si fiican slow ah, laakiin insha allah galabta haduu ilaah yiraahdo waxaan sugaynaa guul ani iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xirteyda kudi oo xirta Jubilee guulan galabta sugaynaa annaga xir maana. Aqabada waxaa weeye mashiimiiba xoogaago very slow ah, laba meel oo xaja mashiimaha isku khaldameen iyo dheemankii oo dheer. Laakiin alxamdulillah waa bishii 8-aad, waa bishii xagaaga sidii bishii 12-aad maho ay qabowdahay. Hooyooyinka iyo odayaasha iyo dadka xamuusan waxaan leenahay ha la hormariyo.
Mas-uuliyiin badan oo Soomaali ah ayaa ku loolamaya kuraasta kala duwan ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari dalka Kenya, kuwaas oo la kala safan xisbiyada dalkaas ka jira. Cali Buuna Korane oo ka codaya Mandheera ayaa sidan sheegay.
Xisbigan aan ku taaganahay PDR, doorashada si ay u socoto saaki waan coday lafteeda, si fiican bay u socotaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay dadweynaha Mandheera East in wax rabsho ah iyo dhibaato ah ilaa hadda aanan lala kulmin, oo ay micnaha doorashadana si fiican u socoto. Inkastoo aan arko xoogaha kombiyuutarada la keenay wixii xoogaha ay tartiib socdaan, laakiin welina ay socoto. Waxaa kaloona ilaahay ugu mahadnaqaynaa in maanta qoraxda kululeed ayna jirin oo hawada aad iyo aad ay u fiican tahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in dadka dhan ay si fiican u wada codeeyaan oo waqtigii loogu tiragalana macnaha aan dhammayn doono doorashada, oo wax dhibaatana insha allah isaa nooga dhammaan doonto, oo dhibaatana aanan arki doonin sidii subax aan u bilowno.
Doorashada dalka Kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo, waxaana ku sugan kormeerayaal caalami ah oo si dhow ula soconaya habka doorashada Kenya ay u dhacayso. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ku sugan waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda dalkan Maraykanka, John Kerry.
Dad badan ayaa saf ku jira, waxayna qaadan doontaa waqti. Dadka waxaa laga doonayaa in ay taas dulqaad u yeeshaan. Hase yeeshee, inta u dhexaysa xilliga codeynta iyo tirinta codadka waxay noqon doontaa midda ugu muhiimsan, waxaana jira hannaan taas loogu talagalay. Waa taas sababta aan weli loo gaarin waqtigii aan go'aan qaadan lahayn. Waan arki doonaa meesha ay gaarto. Waxaan eegi doonaa sida maalinta oo dil ay ku socoto. Waxaan eegi doonaa muuqaalka guud. Waxaan la hadli doonaa saraakiisha doorashada. Waxaan la hadli doonaa kormeerayaasha kale. Kadibna maalinta ama labada maalin ee soo socota ayaa go'aan buuxa lagu qaadan karaa.
Inkasta oo dadweynaha ku sugan goobaha codbixintu ay ka cabanayaan safafka oo dhaadheer, haddana ilaa hadda doorashadu waxay u socotaa si nabad ah, taas oo la filayo in caawa lasoo xidho goobaha codbixinta.
Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjarada, dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay inala socodsiinayo warbixintaasi ku saabsanay doorashada Kenya.
Shirwaca wararka doorashada Kenya ayaan weli ku guda jirnaaya. Intaan wararka kale gudagelin, meelaha kale ee doorashada ka socotay waxaa ka mid ah degmada Kamakunji oo xaafadda Islii ay Soomaalidu degan tahay ay ka tirsan tahay, warbixintan waxaa halkaasi ka soo diray Maryan Maxamuud Barre.
Yuusuf Xasan Cabdi xildhibaanka iminka deegaanka Kaamakunji baarlamaanka dhexe ugu jira oo mar kale musharax u ah isla kursigaasi ayaan kula kulmay mid ka mid ah meelaha codeynta laga dhiibanayay ee Kaamakunji, gaar ahaan xaafadda Isli.
Waa dhow, aad baad u mahadsantihiin. Waa goobtii 16-aad ee soo maro Tanya Sake, waana meesha aan marka dambe ka codeyn doono New Kumani Primary School. Runtii doorashadu si fiican bay u socotaayo nabada, dadkuna si laxaadlo oo aad u fara badan bay u soo baxeen. Anigu waa doorashadaydii saddexaad, dad sidan u tiro badan oo soo baxay weli maan arag. Xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta, laakiin se tan kaleetana waxa weeyaan guddiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican buu uga soo baxay. Wax dhibaata ma jirto. Shicibkana intooda badan qaybtii Saake soo gashay si degdeg ay codkooda u keenay guryahoodii ku noqday. Waddanka iyo deegaankan oo dhan goobahan soo maray nabad baa ka jirta.
Qaar ka mid a dadka codadkooda dhiibtay Saaka ee Soomaaliyeed ayaa iyaguna la hadlay idaacadda V O A.
Xasan Maxamed Ibraahim,
waxaan rajaynaya inaad soo coday.
Waxaa oday haa, doorashada si faylaan socoto meel haa in sheegada maantana sugan yihin.
Adigana?
Adan Abdullah. Waxaa odayni lankanu kuriga aysii lahayn in haseeni si faylaan inka dhamaateeta. Hata xafadoogaana jeen nebida kurajeen insha allah anti ka dhamaato doorashaduna.
In ka badan 19 million oo reer Kenya ayaa isku diiwaan geliyay inay doorashadan codadkooda ka dhiibtaan, waxaanay ka mid tahay doorashooyinka ugu kulul ee soo mara taariikhda ugubka ee Kenya ee nidaamka dimuqraadiyadda ama axsaabta ee soo bilowday 1990-maadkii, iyadoo weli maanka dunidu ku hayso iyo weliba shacabka reer Kenyaba doorashadii 2007-dii oo mucaaradku ay ka biyadiideen natiijooyinkii xilligaasi, taasi oo dhalisay in ka badan 1,100 qof ay ku nafwaayaan qalalaasihii ka dhashay xilligaasi. Doorashadan ayaa isha lagu wada hayaa waxyaabaha ka soo bixi doona iyo qaabka natiijada ay dhinacyadu oo dhammi ugu qanci doonaan, iyadoo kuraasta ugu adag ee lagu tartami doonana ay tahay midda madaxweynaha. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Waagaag dhegeystayaal, Maryan aad aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira doorashada Kenya. Kenya waxaa maanta ka socota doorasho isugu jirta ilaa iyo 6 qaybood, taasoo ay dadweynuhu mar wada dooranayaan madaxweynaha, baarlamaanka, guddoonka gobollada, degmooyinka iyo weliba qaybo kale. Sida oo kale, doorashada dalka Kenya ayaa noqotay mid ee si weyn isha loogu hayo. Haddaba maxaa lagu ogyahay qaabka doorashada dalka Kenya? Sidee looga hortegi karaa inay dhacdo rabshado amaba ay dhacaan rabshado? Arrimahaasi iyo qodobo kale oo la xidhiidha rabshadaha ama doorashada dalka Kenya waxay noo faaqidayaa Cabdifataax Ibraahin Sheekh oo waqti dheer ku soo jiray guddida doorashada ee Somaliland. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Guud ahaan, haddaynu dulmar kooban ka samayno nidaamka doorashada dalka Kenya, waa hannaanka xisbiyada badan, waa hab aynu odhan karno waa hab wadadeg ah ama doorashooyin mustarsin ah ama ilaa 6 doorasho hal mar ay wada qabsoomayaan, sida doorashada madaxweynaha, doorashada gobollada, ta senatariska, ta xildhibaanada baarlamanka, ta dowladaha hoose, iyo mid ay ku laran tahay qoondada loo qoondeeyey haweenka. Intaas oo doorasho ayaa hal mar ka wada qabsoomaya. Waa doorashada ugu saameynta badani waa ta madaxweynaha. Hanaanka ay kusoo baxayaana waa habkan la yidhaahdo majoritiga, ama inuu helo madaxweynuhu 50% in ka badan codadka ansaxay, iyo ugu yaraan 24 gobol oo tirada gobollada ah ee 74-ka ah. Haddii taas murashaxa uu gaari waayo, waxaa la qabanayaa wareeg labaad, iskuna waajahayaan ama iskaga hor imanayaan labada murashax ee ugu codka badan wareegga koowaad.
Waan gartay, laakiin de cabsi badan baa jirta Cabdifataax, oo waxa dad badani ay isha ku hayaan oo leeyihiin ku shubashada. Marka horta, ku shubashooyinka doorashooyinka xaggee bay ka dhacaan?
Runtii marka laga hadlayo ku shubasho, laba wejiba inuu kala qaadi karnaa. Mid waxaan odhan karnaa waa mid ku shubasho badheer ah oo awood la isticmaalo, waa dalalka qaarkood ay isticmaalaan oo tartan xori aanu ka dhicin. Midda labaad, dalalka sida Kenya oo kale ah ee xeerkoodu aada uga hadlayo qaabka iyo hannaanka doorashada, waa mid ay dhici karto oo keliya in mararka qaarkood xirfado loo isticmaalo ama lagu lamaaneeyo galdaloolooyin marka laga faa'iideysanayo. Waxaanay dhici karaan xilli kasta iyo meel kasta haddii aan laga gaashaaman. Tusaale ahaan, waxay dhici karaan xilliga codbixinta in dad aan codaynin ama goobta doorashada iman in waraaqaha codbixinta waraaqihii codbixintooda la adeegsado oo goobta lagu guro. Waxaa dhici karta in qofka caawimada u baahan la majaro habaabiyo ama meel kale loo dooro haddii aanu qofkaasi aanu kari karahayn. Waxaa dhici karta iyaduna waqtiga tirinta oo kale oo si khaldan loo tiriyo ama si ula kac ah tirada loo khaldo ama loo dayaco warqado codbixineed oo cid ay dani ugu jirtay cid kalena dhib ku keenaysay. Ama waxaa dhici karta marxaladda saddexaad oo ah waqtiga isugeynta. Isugeynta laftigeeda dhici karta goobta laftigeeda marka lagu jiro inay dhici karto in la qaldi karo inta ama marka goobaha laftigooda laisugeyn karayo laisu geynayo in la qaldi karo ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto.
Waan gartay.
Waana jarjarooyin kala dambeeyo oo ay tahay in la ilaaliyo ilaa iyo marka ugu dambeysa ee ku dhawaaqida guddiga doorashooyinka laftigoodu ay ku dhawaaqayaan.
Waan gartay. Marka sidee baa loogu digtoonaan karaa oo kale tusaale ahaan tallaabooyinka loogu hortagi karo ilaa hadda ma jiraan tallaabooyin laisla yaqaano oo arrimaha looga hortegi karo?
Runtii tallaabooyin badan baa jira oo lagaga hortegi karayo codbixinta in ay ku shubasha dhexdo. Matalan tusaale ahaan waxaa dhici karta marka hore in la isla ogyahay inta warqadood ama warqad codbixineed ee goobta gaadhay waa kow. Laba, hanaanka codaynku inuu yahay nidaam la isla qaatay oo axsaabta qaranka ama cidda ku tartamaysa meeshaasi ay u joogaan goobjoogayaal eegaya habka iyo hanaanka ay u dhacayso ilaa waqtiga tirinta iyo habkan imaka Kenya ay kusoo kordhisay ee ah in goobta natiijada inta lagaga dhawaaqo si banyaal ah ay markaba loo ogaan karo si ay u yaraato in khaladaad ama dhexda intay soo socoto natiijadaasi wax laga bedeli karo. Waxaa kale oo iyaduna aada u muhiima in nuqul ama koobi laga siiyo xisbi gaasta ama cid kastoo goobjooga u ah xisaabta qaranka isla goobta si natiijadaasi hadhow ay noqoto mid ay ka haystaan iyaga laftigoodana xogtoodii.
Waa gaag dhegeystayaal, aada buu mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo waqti dheer kusoo jiray guddida doorashooyinka Somaliland. Waxa uu warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaanu ka hadlayay arrimaha doorashada waddanka Kenya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a, halkaasi aynu kaga gudubno wararka doorashooyinka ku aadan ee waddanka Kenya ka dhacaya wixii kusoo kordhana idaacadeenna. Intaan ku gudub jirna ayaan idiinsoo gudbin doonaa hase yeeshee markana India. Waddanka India waxaa shalay lagu xukumay maxaabiis kale oo Soomaaliya oo tiradoodu ay dhan tahay 16, waxaana midkiiba lagu xukumay 7 sano oo xarig ah. Waana qeybtii labaad ee la xukumo iyadoo toddobaadkii hore la xukumay 15 maxbuus. Jaamac Buule Jaamac ayaa xukunkan ka wareystay Axmed Maxamuud Maxamed Axmed Xiish oo ah xogeyaha koowaad ee safaradda, ahna ninka u qaabilsan arrimaha maxaabiista ee waddankaasi India ku xiran. waxaana uu ugu horeyn Axmed Maxamuud Maxamed yiri:
walaal waad mahadsan tahay Jaamac, runtaa sidaad sheegtayba 2 bisha Agoosto iyo 7 bisha Agoosto waxaa la kala xukumay dhalinyaro tiradooda gaarayso 1. 2 bisha Agoosto waxaa la xukumay 15 kamid a maxaabiistii ku xirneed lagu soo eriyey dambiyada gacbeedka magaalada Mumbai ku xirneed baa la xukumay. 7 bishna sidoo kale waxaa la xukumay 16 kamid a sidoo kale oo kaiska labaad oo gruubka labaad ah oo iyagana sidoo kale maxaabiistii lagu soo eriyey gacbeedka ay ku xirnaa magaalada Mumbai dalka India ayaana sidoo kale la xukumay. Haddaan kaaga warama xukunkoodana wuxuu ahaa qoladii horena waxaa lagu xukumay 7 sano oo xarig ah iyo lacag $160 ah oo fine ah oo ganaax ah. qolada kaloo sheegto 17 bisha la xukumayna waxaa lagu xukumay 7 sano oo xarig ah iyo lacag $238 oo ganaax ah. runtii 7 sano oo xarig oo lagu xukumay waxay soo qaateen oo waxaa laga jarayaa intii xabsiga ku jireen oo dhan 6 sano iyo bas. taas macnaheedu waxa waaye waxaa u hartan 6 bilood oo xariga baa u harsan koox walba.
waan u imaanaynaa marka xilliga ay xirnaanayaan, laakiin waxaan jeclahay bal inaad dhegeystayaasha aada xusuusiso in la eedeeyey mooyaane maxaa cadeyma oo dadkan lagu hayay oo intaa ay ku xirnaayeen maxkamaddana ay soo bandhigtay.
walaal horta cadeemo badan baa jirtay horta maxkamaddu ay soo bandhigtay oo hadday noqon lahayd wakiil hadday noqon lahayd howlo kaloo badan waxaa jirta muddo 7-6 sano ah inay qaadatay markhaatiyaashii la keenayay maxkamadda hawshooda intaas soo dheeraatay maxaabiistuna de kadib markii qareenka ay qabseen oo dowladda soomaaliya u qabatay uu la taliyey uu kula taliyey in ay haddii ay hawshan maxkamadeedu sii socoto waqti kale sii qaadan doonto uu kula taliyey inay tirtaan dembiyada lagu soo eedeeyey si uu xukunka u dhaco marka hadda xukunkan dhacaya ma ahan xukun inta dambi lagu helay la xukumaye waa xukun iyagu dambiyada ay intay qirteen kadib qirashadoodii kadib xukunku u dhacay
axmed waxaan nooga warantaa dadka hadda la xukumay waa 30 ruux laba qaybood oo kalena waa ay jiraan tirada dadka dhiman ee la xukumi doono mayno sheegi kartaa
walaala tirada horta dhammaan guud ahaan inta meesha ku xiran waa 118 ruux maxbuus marka 118 maxbuus haddii laga gooyo 31 waxaan umalaya inay 87 maxbuus ay noqon doonto 20 kamid waxaa la xukumaya oo xukunkooda dhacaya maalinta soo socota oo jimcaha ah marka 4 kooxood bay u qeybsama 4 kiis oo kiis walba mar baa la xukunkooda dhacaya
sida aanu la soconno warbaahintana aan horay u faafinay waxaa heshiis galay dowladda India iyo dowladda Soomaaliya oo maxaabiistan ku saabsan marka xukunka hadda dhacay waqtiga u haray inkastoo aadba sheegtay inuu waqti kooban yahay xagee ku qaadanayaan ma hindiyay ku qaadanayaan mise soomaaliya ayaa waqtigooda ku dhamaysanayaan
walaa horta heshiiska waa wasiirkiina arrimaha dowladda soomaaliya madana yuusuf faraad horaantii 2012 la soo saxday heshiis dowladda hindiya iyo dowladda arrimaha dowladda hindiya madam susan sharaf heshiiskaasoo ahaa iswadaagkii maxaabiista labada dal labada dhinacba runtii de heshiiska wax qodobada ku qaadan qodobada ku qoran qayb kamid waxay sheegaysaa in lixdood xukunkii ka yar qofka hadii lixdood xukunka yar laga xukumo uu dalka laga xukumo uu joogay xukun ku dhamaysanayo laakiin weli waa tashi baa socda oo mataqaanaa xukuumada ah markay xukumadu dhammaadaan kadib baa la ogaan doonaa ma insha allah go-aanka dowladda soomaaliya iyo iyadoo qareenkana tusanaa la gaari doonaa ma garab
laakiin 7 sano ayaa lagu xukumay 6 bilood baa u dhiman taas macnaheedu ma ahan in 6 bilood lagu xukumay waxaa lagu xukumay waa 7 sano intii badnayna halkaana
ku xukumay xukunka qofka inta u dhiman hadduu 6 bilood keer yahay duu keer yahay 6 bilood manaha bay noqonaysaa haddii xukunka u dhiman 6 bilood keer yahay inuu dalkaas markaa lagu xukumo uu joogo laakiin hadda hawshaas xilligeeda lama gaarin oo xilligeeda markay xukumadu dhamaadaan oo xukumadu soo dhamaadaan markaasay tashigeeda iyo go-aankeeda leedahay
ugu dambeyntii axmed xiish waxaad noo sheegtaa safaaradaha iyo howlwadeenadoodu waxay dalalka shisheeye u joogaan inay u adeegaan bulshada soomaaliyeed marka intii aad hawshan ku jirteen adiga oo safaaradda u xilsaarnaa maxaad isdhihi kartaan miisaan haddaad saartid howlqabadkiinii hawshan sida aad u gasheen maxaad ku soo koobi kartaa
wallahi walaalkay waa mahadsanta horta runtii kulligeen dad dowladda soomaaliya u shaqeeyaan nahay oo ummadda soomaaliyeedna u shaqeeya hawshan mudday soo socotay runtii waxaa hogaaminaysay safiiradda soomaaliya ee fadhiya dalka hindiya marwa abyan labale oo runtii xil weyn iska saartay oo arrintan runtii hooyonimona uga fakartay ugana murugeetay oo runtii mataqaana anigana iyo xil saartay mar walbana saacad walba iyo xil walbana ugu daba joogtay una xisaabinayso hadda hawshu say marayso runtii annagana dadaal culus baan runtii ku bixinay ragga intay xirnaa dadaal culus keliya inay cadaalad helaan ama dalkooda ku noqdaan keliya ma ahane macala caafimaadkooda iyo xaaladooda nolosha nololeed iyo xilli walba iyo maalin walba iyo xilli walba culays soo jira u tegeynay waynu soo booqanaynay waanu ka warqabnay waan dabagelaynay
axmed maxamuud maxamed axmed xiish oo ah xogeyaha koowaad ee safaaradda soomaaliya waddanka india ayuu kaasi ah wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buule jaamac
mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba galab wacan wanaagsan meel kastoaad joogtaanba qaybihii kale ee idaacaddayada galabnimo ayaanu gudbi doonaa waxaad ku dhegaysan doontaana barnaamijka amuraa maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore wararkii adduunka oo rogaal celisaan
dalka kenya waxaa maanta loo dareeray codaynta doorashada madaxweynenimo ee waddankaasi taasoo soo afjaraysa olole siyaasadeed oo welwel laga muujiyey dadka codaynayana waxa ay bilaabeen inay safaf dhaadheer galaan kor intuusan waaga dilaacin dadka qaarkood waxa ay ku qaadatay inay codeeyaan ku dhowaad 4 saacadood doorashadani waa middii labaad oo ay ku wada tartamaan madaxweynenimada talada waddankaasi kenya uhuru kenyatta oo 5-10 jir ah iyo raila odinga oo 27 jir ah
in ka badan 30 qof ayaa dhaawacmay kadib markii xilli dambe maalintii Isniintii qaraax uu ka dhacay magaalada Lahore oo ku taala bariga dalka Pakistan. Abdullah Khan oo sarkaal sare dawladda ka tirsan kuna sugan Lahore ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa laga soo bixiyay gaari ay khudaar ku rarnayd. Soo intaas ku daray in ugu yaraan 40 qof ay ku dhaawacmeen kuwaas oo badankoodu ahaayeen dad rakaaba.
Waqooyiga Kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinteeda hubka nuclearka iyadoo iska diiday baaqyada uga imaanaya beesha caalamka ee ugu baaqaya inay joojiso tallaabadeeda gardarrada ee militariga. Waxaana wakiilka qaramada midoobay ee Pyongyang uu sheegay in cunaqabateynta cusub ee ka dhankahay tijaabadeeda nuclearka inay tahay mid xadgudub ku ah qarannimada iyo madaxbanaanida Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa maalinnimadii Isniintii ay warbixin siiyeen sirdoonku, islamarkaana warbixintaasi ku qaatay xaruntiisa ciyaarta golofka ee ku taalla New Jersey, isagoo telefoon saacad qaatayna kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson si uu falanqeyn ugala yeesho arrinta Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana wuxuu ugu helo safarka ku maraya Koonfur Bariishiya. Lindsay Walters oo afayeen u hadashay aqalka cad ayaa faahfaahin ka bixisay shaqada madaxweynaha xilli uu ku jiro fasax, sidoo kalena madaxa shaqaalaha General Kelly iyo gacanyarayaal kale ayaa kula sugan New Jersey.
Wararka naga soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in 2 qof oo rayid ah lagu dilay inta u dhaxaysa magaalada Baydhabo iyo deegaanka Goofgaduud oo 30 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Baydhabo. Dadka la dilay waxay saarnaayeen mooto nooca bajaajka loo yaqaan, kuwaas oo ay rasaas ku fureen kooxaan la garanayn. Hase yeeshee gudoomiyaha deegaanka Goofgaduud Sido Cali Shebey oo V O A la hadlayna wuxuu sheegay in 2 qof ee shacabka la dilay taxashiirada huyeen kooxda Al-Shabaab.
galabo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa idaacadda galabnimo idin ka imanaysa Washington. Haatanna Somaliland, khilaafka caan ka hadal isu rugay ayaa maanta xarunta golaha wakiilada Somaliland ku dhex maray gudoomiyaha cusub ee golahaasi Baashe Maxamed Faarax iyo xildhibaana Saleeman Cali Koore oo ka mid ahaa musharaxiintii tanaasulay intaan doorashada la gelin. Markii dagaalka kacan ka hadalka ay dhacay ayaa ciidamada booliisku ay la wareegeen xarunta baarlamaanka, iyadoona xabsigana loo taxaabay xildhibaana Saleeman Cali Koore iyo 2 ka mid a ilaaladiisii. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa isna arrintaasi ka hadlay. Qodobadaas ayaa Jamaal Axmed Cusmaan oo haatan studio ay ugula sugan ka wareystay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Jamaalow, sida la og yahay, labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa golaha wakiilada Soomaaliland ka taagnaa khilaaf ama muran ka dhashay doorashada gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada kadib markii uu sacasilay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada oo muddo 12 sanaa gudoomiye kasoo ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo sheegay inuu tartamayo xilka madaxweynenimo doorashada soo socota la filayay inay qabsoonto November. Waxaa murankaasi ka dhashay kadib markii fadhigii golaha lagu doortay Baashe Maxamed Faarax inuu noqdo gudoomiyaha golaha, sida uu sheegishay gudoonkii waqtigaasi fadhiga gudoominayay. Kadib musharaxii la tartamayay Baashe waa Cabdiraxmaan Talyalle ayaa sheegay inaanu markii hore sheegay inuu ku qancay dabeeto u hambaliyeyey, hase haatee mar dambe ama maalintii ku xigtay wuxuu sheegay inuu ka noqday aqbaladii, taas darteedna aanu ku qancin isaguna yahay gudoomiyaha rasmiga golaha wakiilada Soomaaliland. Marka kadib arrintaasi uu qaadi doono marka khilaafka sharci sidoo isagu ku tilmaamay maxkamadda tigsan doono, khilaafkaasaa taagnaa hase haatee saaka waxaa dhacday kastoon golaha waqtigaasi fadhi ku jirin in Saleeman Cali Koore oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada horan uu sheegay inuu tartamayo jagada gudoomiyenimo, hase haatee inkastoon toos u sheegay inuu tanaasulay aan ka mid ahayn dadkii tartamay, uu gacan ka hadal dhex maray sidii gudoomiyaha sida golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, halkaasina ay in gacan ka hadalkaasi markaas gacanta laysula tago kadib ilaalada Saleeman Cali Koore uu rasaas rido, halkaasina khilaaf iyo buu ka dhasho. Marka dambena ciidamadu goobta yimaadeen booliiska iyo amnigu ay la wareegaan gudahan xaruntii baarlamaanka.
Maxaa keenay marka in Saleeman iyo Baashe uu gacan ka hadal dhex maro? Sababta ka dambeysa inay gacanta isula tagaan maxay tahay?
Xaqiiqatan sabab rasmiya ama cad oon ka ahayn sida la sheegayo arrintani khilaafka golaha soo dhexgalay muddada ku jiray tasanku mooyeen ma jirto wax rasmi ah. Hase haatee waxaa markii ay kulmeen labadoodu oo wada hadlayay afku ka xumaaday, dabeeto ay isu bedeshay gacan ka hadal labadooda dhex maro, laakiin waxaa loo badinayay inuu la xidhiidho ama xidhiir la leeyahay khilaafkaasi muddooyinkan la taagnaayo golaha.
Goluhu waxaad sheegtay inaanu maanta fadhi lahayn, ha yeeshee waxaa laisweydiin karaa marka xildhibaanadu xubnahani golaha wakiilada hadduusan fadhi jirin maxaa keenay in meesha isugu yimaadaan?
inta badan caadiyan haddii uu fadhiisiri haddii kaleba dee waa golo ay ku shaqeynayaan xildhibaanadu waa hoyga inta badan shaqadu intay ku shaqeeyaan mar uu fadhiisiriyo mar kaloo shaqo kale loo yimaado mudanayaashu way yimaadaan golaha oo golo waa u furaya inta badan markaas sababtaas iyo shaqooyinkii caadiga ahaa mid ka mid unbaa la filaya in ay ujeedada kulanku hase ahaatee markii dambe arrintiisu badisha gacankaada.
Waxaad ka dhawaajisay in ilaalada saleebaan ay xabad rideen rasaasaasi wax dhibaato miyay geysatay?
Sida v o a u sheegeen qaar ka mid goobjoogayaashi waktigaasi ku sugnaa golahu wax khasaaraa oo ka dhashay ma jiro rasaasuna tu badan ma ahayn hase haatee markii ciidamadu ay goobta yimaadeen ay la wareegeen dhismihii iyo guud ahaanba xaruntii baarlamaanka waxaa halkaasi lagu xiday xildhibaan Saleeman Cali Koore sidoo kale ilaaladiisii cidda markaa la socoto laba sida warbaahinta mar dhaweyd u sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxa uu sheegay inuu xidhiyay 3 qof oo xildhibaanku ka mid yahay hase haatee warar viyooda helayso waxaa la sheegay tirada xidhan intaa ka badan tahay oo ilaa 4 gaarsiisan yihiin. Sidoo kale wasiirku markii warbaahinta la hadlayey oo markii wax laga weydiiyey arrintii khilaafka waxa uu sheegay in cid kasta oo reebshad ka samaysta golaha dhexdiisa uu dembi ku jiro waa siduu hadalka u yidhi haddii uu mudan yahay iyo haddii kaleba isla markaana sharcigu qabanayo waa siduu hadalka u dhigay marka intaasuu ku gaabsaday wasiirku markii la weydiiyey.
Waa tahay dhinaca kale bal waxaad si kooban uga hadashaa khilaafka doorashadii shalay ka dhacday xarunta golaha wakiilada xaggee buu marayaa Cabdiraxmaan Taliyalle isagu muxuu leeyahay hadda maadaama markii hore uu sheegay inuu ka tanaasulay dabadeedna uu yidhi aniga ah qofka ku guuleystay guddoonka xaggee bay wax marayaan hadda?
Sida dhegeystayaasha ama dad badan la socdaan markii lagu dhawaaqay fadhigii hore ee lagu dooranayay guddoomiyaha golaha waxa shir guddoonkii fadhiga waqtigaas uu sheegay 93 cod uu ku guuleystay Baashe Maxamed Faarax halka 83 codna uu helay Cabdiraxmaan Maxamed Taliyalle sidaasi darteedna ay hal cod ku kala bediyeen. Isagoo taa ka jawaabaya mar anigu laftigaygu aan weydiiyey Cabdiraxmaan Taliyalle waxa uu sheegay inuu hambalyeynayo kuna qancay si dimuqraadiyadan ay u dhacday waana sida uu hadalka uu yidhiye sidoo kale uu ku faraxsan yahay inuu codeeyeen labada xisbi ee wadan iyo kulmiye mudanayaasha kasoo horjeeday golaha fadhiyey inay isagu codeeyeen tiro badan hase haatee maantii xigtay buu sheegay inuu ka noqday kadib sida uu sheegay ee uu yidhi markii uu helay mudanayaal intii u codeysay waqtigaasi la sheegay inuu codeysay ka badan oo le waan ku codeynay sidaasi darteed arrintu ay tahay isagu iyo guddoomiyihii markii dambena waxa uu sheegay inuu arrinta maxkamadda la tegayo sidaasi darteed inay gudbin doonaan dacwad arrintaas la xidhiidha oo maxkamadda dastuurka ay geyn doonaan sida uu mar dhaweyd v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha maxkamadda sare ahna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga Aadan Xaaji Cali dacwadda dalabka dacwaddaasi way u gudbiyeen Cabdiraxmaan Maxamed Taliyalle iyo garabkiisa garyaqaanadiisu waxaanay u geeyeen maxkamadda sare in ay dacwaddaasi dalabkii dacwad furashada in laga aqbalo. Aadan Xaaji Cali guddoomiyaha maxkamadda sare waxa sidoo kale v o a u sheegay in maxkamaddu imika ay degsaso codsigooda in dacwadi arrintaasi ka dhalan karto oo ay tahay in laga aqbalo oo dacwad la qaado iyo inaanay ka dhalanayn imkana ay ku jiraan laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya marxaladda qiimeynta sida ugu dhaqsaha badan markii go-aanka gaadhaana ay la wadaagi doonaan bulshada iyo dhinacyada ay khusaysaba marka arrinku halkaasuu marayaa waxaana laga warsugayaa waxa weeyaan go-aanka maxkamadda oo haddii ay noqoto sharciyan in ay ama ay ka dhalanayso dacwadii maxkamaddu ay qaadi doonto kadib ay dhegeysiga dhinacyadii hawsheeda geli doonto haddii ay noqoto inaanay ka ratibin ama ka dhalanayn dacwadina maxkamadda sare ayaa caddeyn doonta waxaa loo dhegtaagaya go-aanka maxkamadda sare.
Wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariya waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa la diyaaray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Robert Mueller waa ninka loo magacaabay inuu hoggaamiyo faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore ayaa magacaabay guddi xeer beegtiya oo ka kaalmeeya soo ururinta xogta arrintaasi la xiriirta. Madaxweyne Trump ayaa arrintaasi si weyn u diiday.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
sheekada raashiya waa been abuur weyn. Waa marmarsiiyo guuldaradii ugu weynee taariikhda siyaasadda Mareykanka. Waa intaas un. Dareen wanaagsan bay ka raadinayaan, maadaama ayan hayn wax kale oo ay ka hadlaan. Dacwad oogaha waxaa looga baahan yahay in uu eego waa 33,000 ee email ee Hillary Clinton ay masaxday.
Haddaba guddigan xeer beegtida ahi waa mid nooceeya. Waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Guddigan xeer beegtida ah waa guddi loo ay dowladda federaalka ee macnaha laamida cadaaladdu isticmaalaan inta badan, loona isticmaalo in shaqsi ama hay-ad dembi lagu soo oogo. Taas ayaa la isugu keenaa. Guddigan xeer beegtida wuxuu ka kooban yahay 16 ilaa 23 intuu dhexaysa ka kooban yahay. Waxaa la magacaabaa muddo 18 bilood ah ayay jiraan, inkasta oo waqtiga loogu dari karo. Way ka duwan yihiin xeer beegtida caadiga ah ee degmooyinka iyo gobollada dalka Mareykanka aan ku aragno. Qofka caadiga ah markii dembi lagu soo oogo ama hay-ad dembi lagu soo oogo, xukunta inuu qofkaasi dembigaas galay iyo in kale, xeer beegtidan federaalku way ka duwan tahay. Waxaa loo isticmaalaa inta badan laba siyaabood. Mid waxa waaye in cadeymo lagu raadiyo oo shaqsiyaad ama hay-ado diidan in ay markii ay xeer laliyaasha ka codsadaan cadeymo inay soo bandhigaan ay hayaan diido oo kale, in xeer beegtidan ay ka dalbato oo awoodda ay leedahay ay u suurto geliso dadkaas inay u yeedho wareysato ama cadeymihii kale hayeena ka qaado oo macnaha cadeymo ururin weeye. Mid tan labaadna waxa weeye in qofkani dembigan leeyahay markay cadeymaha dhageystaan xeer laalinta soo bandhigto, in qofkan ay u badan tahay dembigan inuu leeyahay, saa daraadeed ma lagu ogi karaa dembigan samaya. Sidaas weeye shaqada xeer beegtidani.
Waan gartay. Marka xeer beegtida kale waxaan naqaanaa in ay shacab ka yimaadaan, kuwani ma lamid ba mise waa dad leh aqoon dhinaca sharciga?
Ha, qasab ma inay aqoon sharci leeyihiin. Waxaa loo baahan yahay in qofka caadiga ah yaa lagu miisaamaa macnaha xeer beegtida marka lasoo xulanayo. Qofkani maadaama la xukumayo qof kale ama qofkani in dembi leeyahay la rabo in la ogaado, waxaa laga soo xushaa bulshada oo dhan baa laga soo xushaa.
Dadaaladan ay wadaan hanaanka cadaaladda ee Mareykanka iyo guddiyada sirdoonka ee aqalka Kongreska ee ku aadan baarista Ruushka waa mid aan laga soo dhoweynin dhinaca madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka toona. Cunaqabatanadii u dambeeyey ayuu dalka Ruushku sheegay inay gardarro yihiin. Marka haddaba uu Mareykanku cunaqabatayn saara Ruushka, sidee ayuu caadi ahaan Ruushku uga jawaabaa?
Mar walba wuxuu isku dayaa inuu kaga jawaabo sida uu karo. Hadda waxaan arkaynaa markaan inuu kaga jawaabay in uu yidhi waddanka ha iga baxaan dad ka howlgeli jiray ama shaqaale ka howlgeli jiray safaaradda dalkan Mareykanka ee waddanka Ruushka, laba goobood oo ay safaaraddu lahaydna inuu yidhi ha la xiro. Taas ayuu hadda kaga jawaabay. Laakiin mar walba wuxuu isku dayaa dabcan inuu awoodda uu leeyahay si uu isticmaalo. Waxaa ka mid ah in dadka xulufadiisa ama maaragtay dadka ay isku aragtida wadamada isku aragtida yihiin Ruushka oo kale, in iyagana maaragtay uu cadaadis ku saaro ama uu ka dalbado in ay ka hor yimaadaan sharcigan Mareykanka, cunaqabatintan la saaray oo calaaqaadkaas uu socdo, iyo in maaragtay laftooda ay kaga aargutaan oo kale haddii dana Mareykanku kaga xidhna Ruushka, inay danaha ka hor yimaadaan. Waxaan xasuusanaa 2012 waxaa jiray sharci lasoo saaray oo macnaha isagoo lagu eedeynayo dalkan Ruushka inuu geysto tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay dowladda Mareykanka ku soo rogtay, oo loo yaqaana macnaha iyadoo inta badan lagu saleynayay sharciga adoptionka ama ilmaha laga soo qaadanayo Ruushka ee ay soo qaadanayaan waalidiinta Mareykanka. Marka taas isagoo macnaha ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyo, Ruushka wuxuu go'aamiyey in caruurta Ruushka aysan qaadan karin waalidiin Mareykan ah. Sidaas oo kale ayuu kaga jawaabaa. Dabcan Mareykanku wuu ka saameyn badan yahay, wuuna ka saaxiibo iyo xulufo badan yahay Ruushka. Marka mar walba jawaabta Ruushku way ka yartahay tan Mareykanku iyo xulufadiisu ay sameeyaan. Laakiin mar walba wuu isku dayaa Ruushka inuu ka jawaabo isaguna.
Ujeeddada ugu weyn ee cunaqabateynta Mareykanku uu Ruushka saaro waa inuu dhinaca dhaqaalaha ka dhibaateeyo. Peter Elsoff oo ka tirsan jaamacadda National Defense ayaa arrintan ka hadlaya.
There are no signs that Russia's economy is going up. That really was a chance for Russia more in the early 2000s.
Ma jirto wax calaamad ah oo muujinaysa in dhaqaalaha Ruushka uu kor u kacayo. Ruushku fursad buu haystay sanadihii bilowgii 2000 markii qiimaha saliidu aad ka u sarreeyay. Laakiin hadda waxba lagama qaban sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha Ruushka.
fasilina banziya oo addin jiraha ruushka ee qaramada midoobay fadhiya ayaa sheegay in dadka dejiya cunaqabataintaas ayna tallaabadooda waxbeddelkiisa kaga goyn doonin.
Those who invented this bill, if they were thinking that they might change our policy, they were wrong.
Kuwa soo hindisa sharcigan haddii ay u maleynayeen in siyaasadaheena ay wax ka bedelayaan waa ay qaldan yihiin. Sida ay taariikhdu marar badan caddaysay, waa inay ogaadaan in aanan liicin oo aanan jabin.
Haddaba haddii Ruushku u isubo in cunaqabataynta Maraykanku ayna dhaqaalihiisa dhaawici karin, marka la eego Maraykanka isaga wax dhibaato dhaqaale ay ma ka soo gaadhaysaa cunaqabataynta Iswiidaarka ee labada dal ay isku samaynayaan. Waa kan Xareed Maax oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois.
Ma u malaynayo sababta horta cunaqabataynta Maraykanku uu saaray Ruushka waa cunaqabatayn kooban oo dad gooniyaha ama si gooniya loo abaaraya ama hay-ada gooniya si hay-ada xagga nabadgelyada iyo waxaas qaabilsan ama hay-ada kambaniyaasha dhaqaalaha oo leeyihiin dowladda Ruushku leedahay. Marka Maraykanka ma saameynayso, laakiin waxaa jirta Yurub in ay dhaqaale xiriir weliba dhinaca shidaalka ah ay la leedahay Ruushka. Yurub ayaa mararka qaar ayaa waxay ka cagajiidaa ama ay kasoo horjeedaa Maraykanku inuu si gooniya oo keligiis cunaqabatayn u saaro Ruushka oo waxay leeyihiin arrintan anakana kala tashado say noo saameynayso. Ha fiiriso aada hadda ka horna Obama ku sameynayay waa la tashtay qayb badan oo kamid u kala tashtay markii hadda Ukraine ay qabsanayeen oo kale, yacni cunaqabataynta la saaray Yurub iyo Maraykanku ka wada tashteen. Maraykanku yani Ruush dhaqaalaha keliya uu leeyahay hadda oo adduunka kale waa dhinaca maaragtay energy-ga iyo shidaalka iyo waxaas, taana hadda waa iska raqiis, Maraykankuna uma baahna. Soo Maraykanka hadda wuxuu Ruushku dhaqaale ahaan ka qaban karo ma jirto runtii, wax dhaqaale ahaan uma saameyn karo Maraykanka. Marka taas waa ma u malaynayo, waa adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweyne Trump oo si weyn uga soo horjeestay guddi xeer beegti ah oo loo sameeyey inay baadhaan faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sannadkii hore. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka Amuraha Maraykanka iyo weliba Maxamed Cabdixasan Sardheere dhegeystayaal, haddaan intaasi kaga soo gudubna, haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo weliba Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la-aanta ee dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa, maxayse faa'iido leedahay? caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha dugsiyada Yameys, Raas Casayr iyo Daawad, horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa Ambassador Abshir Xasan Abshir.
waa mahadsan tahay Yaasiin. waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu Soomaaliya ka dhalino. waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan, sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dhib ku tahay, laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta. marka dowladda mas-uulka ah dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta.
Doktor Axmed Cali Axmed,
waa mahadsantihiin, waanan soo dhaweynaya saaxiibkay Abshir Xasan Abshir. arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ingiriiska loo yaqaano, Soomaalida horta wax ku cusub ma aha. ilaa waxa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysa inay jirta arrinkaas, waana run. sideedana tacliinta Soomaalida gobonimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad, ilaa kuwa loo dirayo tacliinta post graduateka la yiraahdo, jaacadda ka shisheyso master iyo PhD, lacag la-aan bay dadka ku heli jireen. marka waana arrin fiican, waana loo baahan yahay. laakiinse su-aasha meesha taalla waxay tahay, ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daala dhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay.
Hal wax baan doktorka u sheegaya, meesha haddaysan nabad la-aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la-aanta, dadkaasna aqoon la-aan baa u geynaysa. Marka waxa weeye jiilka soo socda inaan maskaxdooda ka tababar. Arintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenaya lacagta diyaar baa loo yahay, donorsk oo dhan diyaar bay u yihiin. USAID ka waa aragteen 65 million bay waxay ku bixisay waxbarashada, ayagoo aad ugu mahadsan dowladda Mareykanka, aad baa ugu mahadinayaa, aad iyo aad baan ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabta isla markiiba codsigii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Aad baan ugu mahadinayaa, waxaana u malaynayaa in kuwo kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar bay u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya, kuwii horena dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta, wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira, guryaha canshuur baa laga qaadaa, isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada. Marka waa anaga waa isku tashanaynaa, aniga waxaan rabaa in Soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno, canshuurna inaanan ka qaadin magaalooyin kaliya.
Waa taa ku soo noqon dad badan oo aan fursad heli karin, oo dadka la gacan bidixiyey ama dadka la dhibaateeyey ama dadka faqiirka, dadka saboolka, dadkaasi oo dhani inay fursad ka helayaan, maxaad ku diidantay?
Horta waa sidaan u sheegay horeyba, waxa weeye waa arrin fiican, laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa. Marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye, qolana waa gudaheena oo dowladda markaa jirta, midda kalena waa dibadda. Horta dibaddu fataadhuglayaal baan aan u aqaanaa, waayo 2013 barnaamij weyn baa waxaa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaragtay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday, ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo, ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa, 400 million haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF, waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlay, waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah, waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO-ya, laakiin donorisa waa dowladaha wax bixiya, waa dowlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo. Mashruucii go to schoolkiina xamar waa soo dhaafi waayey, waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macalimiinta ka cabanayaan, markaasaa noogu dambeysa shanqar kalena lagama hayo, lacagti ciidda ka badneedna lama hayo. Marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa, dhinacii gudaha kuu soo haray warma nin askariga isaga ilaalinaya mushaar siin kari waayey baa wuxuu awoodaa weliba. Marka haddaad leedihiin iskuulada ha lagu shubo oo nabadgelyo la-aan aanu qaadanayno, markaan taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalhayaa. Annaga hadda dadka wax barta oo badanaa lacagtooday ku bartaan 200% ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa, 80% baa waxbaran kaasu lacag la-aan awgeed, ciyaalkaas waxbar 200% isdabiri karto, tacliin tayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow.
Ambassador Abshir, xalka Soomaaliya xagga waxbarashadaad u hayso?
Waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro Soomaalinimadii, in la baro in wadaninimadii la baro. Waxaan u leeyahay in curriculum-ka hal manhaj waa in la yeeshaa. Waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay approve gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay. Anigu ma dhahayo yaanan private jirin, yaa ma garatay private-ka ardada ay hayaan way ku mahad oo 200% way ku mahadsan yihiin, laakiin waa inay usoo gudbiyaan dowladda, wasaaradda waxbarashada inay usoo gudbiyaan. ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa wax mii u dhimayaa wadaninimada dhaqanka diinteena waxaana mii wax u dhimayaa soo saas maa maya soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysaa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garata intaasaan kaa dhihi lahaa arintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir iyo dr axmed cali axmed gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodigaan ay tahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaad ilaahay raalliga noqo sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsan yahay dooda gaaban ayuu inala socodsiinayay dhinacii heesaha ayaanu markan jalaacina
waagaag dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu gelaynaa amaba idaacaddeennibayn intaa kusoo gabagabayn doonaa waxaanay heestaasi gabagabowta idaacaddii galabnimoy halkaasi wada jiray idinkuwada aadihinayeen jamaal axmed cismaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud sharocatan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xitaga isugu iman doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Don't call.